Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Жогорку кеңеште бир мандаттуу мажоритардык шайлоо системасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Электр энергиясы кымбаттайт деген билдирүүдөн кийин министр Ибраевкадагы сындар айтыла баштады. Газадагы согушту токтотуу тууралуу макулдашуу Израилдин өкмөтү бекиткен соң гана күчүнө кирет. Уктуруунун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин министрлер кабинети Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу боюнча Хамас радикал тобунун ортосундагы макулдашууну жактыруу үчүн чогулат. Бул тууралуу премьер министр Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси 17-январда билдирди. Буга чейин айтылгандай, жумага караган түндө Катардын баш каласы Дохада тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Азырынча бекитүү үчүн Израилдин аскердик саясий кабинети так качан чогулары белгисиз. Алар бекиткен соң макулдашууну өкмөттүн толук курамы жактырат. Айрым маалымат каражаттары Нетаньяхунун жардамчыларына таянып, угатышууну токтотуу жараяны буга чейин айтылгандай 19-январда эмес 20-январда күчүнө кириши мүмкүн экенин жазышты. Газа тилкесинин өзүндө Израилдин аскерлери аскердик учактары абадан соккурууну улантууда аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы 16-январдын кечинде билдиргендей тараптар ортосундагы элдешүү жараяны жарыялагандан кийин жасалган чабуулдардан 80 адамдын өмүрү кыйылды. Эки тарап ок атышууну токтотуу боюнча мунасага жетишкенин 15-январда АКШнын президенти Джо Байден жарыялаган. Былтыр декабрда чет өлкөлөрдөн кыргызстандык 15 жаранын сүйүгү алынып келинди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдап, бирок алар кайсы өлкөлөрдөн алып келингенин тактаган жок. Маалыматка ылайык, жүк 200 алып келүүгө министрликтин жетекчилиги менен Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери көмөктөшкөн. Ошондой эле мекеменин жардамы менен декабрь айында Бириккен Араб Эмирликтери, Германия, Казакстан, Катар, Кытай, Орусия, Түркия жана Өзбекстан өлкөлөрүндө оор турмуштук кырдаалга туш болгон 18 жаран жана Казакстанда ошондой эле абалга туш болгон 4 бала Кыргызстанга алып келинген. Тышкы иштер министрлиги 2024 жылы ноябрь айында чет өлкөлөрдө каза болгон 17 кыргызстандык жарандын сүйүгүн алып келишкенин кабарлаган. 17-январда Бишкек шаардык сотунда Кемпирова иши боюнча жараян уланып, судьялар сот ишин ачык кароодон баш тартты. Бул тууралуу бул иш боюнча айып тагылып, райондук сотто акталган оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Ал Бишкек шаардык сотуна Кемпирова ишин ачык өткөрүү өтүнүчүн келтирген, бирок судьялар мурдагы тергөөчүнүн чечимине таянып, сотту жабык өткөрүүнү чечишкенин айтты. Ошондой эле айыпталуучулар менен адвокаттар судьялардан ишти сот арашаларынын өткөрүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Бул өтүнүч кийинки соттук отурумда карала турган болду. Бишкек шаардык сотунда Кемпирова иши былтыр 6-августтан тарта карала баштаган. Орусиянын Владимир облусундагы сот 17-январда оппозициялык активист марқум Алексей Навальныйдын мурдагы адвокаттарын экстремисттик коомго аралашуу иши боюнча эркинен ажыратты. Медиа зона басылмасы жазган маалыматка караганда, Вадим Кобзев 5.5 жылга, Алексей Липцер 5 жылга, Игорь Сергунин 3.5 жылга түрмөгө кесилди. Сот ошондой эле аларга жазасын төпөт өткөндөн кийин 3 жыл адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салды. Адвокаттар 2023 жылы күзүндө кармалышкан, анын алдында үйлөрүндө, кеңселеринде тинтүү жүргөн. Прокурорлор аларды Алексей Навальный жетектеген коррупцияга каршы фондунун ишине аралашкан деп айыпташкан. Бул уюм Орусияда экстремисттик деп эсептелет. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Навальныйдын адвокаттарына чыгарылган өкүмдү кескин айыптады. Алексей Навальныйдын айрым адвокаттары Орусиядан чыгып кетүүгө үлгүргөн, алардын сыртынан айып тагылган. Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен Сирияда калган жарандардын мекенин алып келүү иштерин улантат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында Сириядан 6 этап менен 700 жакын аял жана балдар алып келинди.
Эми азыр 4-5 деген ар кайсы эмелер бар, кээ бири болсо келбейбиз дегендер да чыкты, а кээ бири болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар. Аны алар өздөрү кое бербейт. ЮНИСЕФ деген бар, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Сириянын аймагында Кыргызстандын канча жаранын бар экени тууралуу так маалымат жоктугун айтты. 2024 жылдын февраль айындагы маалыматка ылайык, Сириянын түндүк чыгышындагы атайын лагерлерден баш аягы Кыргызстандын 432 жараны алынып келген. Алардын 303 балдар, калган 129 аялдар экени маалымдалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Камчы Көлбаевди жок кылуу чечими туура болгонун айтты. Крим чөйрөнүн абашы деп аталган Камчы Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун Ташиев билдирди. Ал Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги, жогорку окуу жайларынын кесиптик лицейлери жана коллеж кызматкерлери менен 16 январда өткөргөн кеңешмеде бул тууралуу билдирди. Уюшкан кылмыштуу улуттун мамлекеттик системага окшош эле системасы болгон, өздөрүнүн президенти болгон, мыйзамдагы ууру жана башкалар облустарда, райондордо, шаарларда ишкерлерден акча чогулткан. Ошондуктан мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди. Кийин анын башка мүчөлөрүн дагы жок кылдык. Азыр өлкө бул башылмандыктан кутулду, деди Ташиев. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн төбөлүү аталган Камчыбек Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Көөтбөй Ташиев 2 ноябрда бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраев менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Имран Хан 14 жылга кесилди. Пакистанда сот мурдагы өкмөт башчы Имран Ханды жана анын аялы Бушра Бибини коррупция иши боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал өзү тагылган мындай айыптарды четке кагып келген. Биз бул өкүм фактыларга негизделбеген деген пикирдебиз. Ал далилдерге каршы келет. Бул саясий куугунтук. Хан эч кандай жамандык кылган жок, кылмышка барган жок, деди Хан жетектеген Пакистан Техрик Инсаф партиясынын төрагасы Гохар Хан. Убагында крикет спортунун жылдызы болгон 72 жаштагы саясатчы 1 жылдан бери түрмөдө отурат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, бардык азаттыктын берүүлөрүн, жаңылыктарын, макала маектерин бир аянтчыдан тапсаңыз болот. Уктурубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев бир мандаттуу шайлоо округу, башкача айтканда мажоритардык системаны жокко чыгаруу демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоору талкууга коюлду. Документте кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. Ошол эле учурда партиялык тизим аркылуу преференциалдык системаны жокко чыгаруу пландалып жатканы айтылууда. Парламентке боло турган шайлоо системасы боюнча талашты Айбек Бийбосунов айтып берет.
Вице спикер Нурбек Сыдыгалиев сунуштаган мыйзам долбоору 14 январда жогорку кеңештин сайтына илинди. Анда бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келген депутаттар мандатын тапшыргандан кийин кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. Ошондон улам 90 депутат тең партиялык тизми менен гана шайланып келүүсү сунушталып жатат.
Депутаттар баарын жазып кеткенден кийин ордуна дагы мисалы келе турган эме жок да, ошон үчүн жаңы шайлоо болуш керек да. Шайлоо бүткөндөн кийин анан кайра шайлоо болуп атпадыбы? Ошондо ар бир шайлоого бир 22 миллиондон 25 миллионго чейин кетет да бир өткөн шайлоочу.
Жогорку кеңештеги 90 депутаттын 54 партиялык тизми менен калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келишкен. Бирок бир мандаттуу округдардан келген бир нече депутат ар кандай себептерден улам мандатын тапшырып, 5 округда кайра шайлоо өткөн. Ошол эле Бишкектеги Ленин районунда 2 курдай шайлоо болгон. Ал эми партиялык тизме менен депутат болгон адам парламенттен кетсе, анда кийинки тизмедеги талапкер мандат ала берет. Депутат Жанарбек Акаев мажоритардык системадан баш тартууга башка да себептер бар экенин айтат.
Трайбализм, уруга бөлүнгөн, колот-колотко бөлүнгөн саясат токтойт. Ошондуктан Сыдыгалиевдин жанагы бир мандаттуулардын баардыгы жоюлуп, партиядан келгени туура болот дегени, менимче ошо максаты ошондой болуш керек деп ойлойм да. Казакстан, Өзбекстан дагылар ушул партиялык система туура экен деп азыр ошого ооп атпайбы алар? Бир мандаттуу 50-50% кылышып атат мына. Мына ошондой жол менен мындай биз регресске эмес, эми мындай прогрессивдүү болуш керек да.
Ошол эле учурда Сыдыгалиев жалгыз автор болгон мыйзамга караманча каршы демилге даярдап жаткандар да бар экени айтыла баштады. Тагыраагы партиялык тизме менен боло турган шайлоо системасын жоюп, 90 депутат тең округдардан шайланып келүүсүн камсыз кылуу. Бул сунуш качан расмий айтылары белгисиз болуп турат. Депутат Жанарбек Акаев мындай деди.
Азыр министрлер кабинети жанагындай 30 округ кылып, ошо бир округдан 3-4 депутат келсин деген дагы сунуш бар экен.
Министрлер кабинетинин сунушу жакын арада жогорку кеңешке келип түшүшү мүмкүнбү?
Министрлер кабинетинин сунушу азырынча келе элек, бирок биз баягы депутаттар сөз жүзүндө эле угуп атабыз да. Андай долбоор келе элек. Бирок ошо 30 округ болот экен. Анан бир аял, эки эркек болот. Ошо 30 округка бөлүнөт Кыргызстан. Деген дагы мындай бизде азыр сөздөр кызып жүрүп атат. Менимче бул муну депутаттар тарабынан же ошо министрлер кабинети тарабынан сунушталат да баары бир.
Азыркы жогорку кеңеште 6 фракция жана 1 мандаттуу шайлоо округдарына шайланып келген эл өкүлдөрү түптөгөн 2 депутаттык топ бар. Ошол эле учурда өзү аймактан шайланып, бирок фракцияларга кирип алган депутаттар да бар. Ошол эле Нокен шайлоо округундагы шайлоону жеңип чыккан Бакыт Сыдыков Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери. Депутат Динара Ашимова азыркы аралаш шайлоо системасы кала бергенин туура деп эсептейт.
Азыркы биздин мыйзам жакшы. Негизи шайлоо боюнча биз келдик да. Бир мандаттуу дагы болду. Жана партия боюнча списоктору боюнча дагы болду. Абдан жакшы демократиялык түрдө өткөн да. Мисалы адам өзүнө ишенип, бир мандаттуу округдан мен жеңип келем дей турган бар да, азыр келишти да жеңип, өз мандаттарды алып. Ошондуктан мен ойлойм, алардын дагы укугун биз чектебешибиз керек.
Бүгүнкү күндөгү шайлоо мыйзамдарына ылайык, парламент депутаттары аралаш шайлоо системасы менен шайланышат. Жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система, саясий партиялардын тизмеси аркылуу 36 депутаты бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система менен шайланат. Саясатчы Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда шайлоо мыйзамдары дайыма шашылык жазылып, жыйынтыгында улам-улам өзгөрүп жатат деп эсептейт.
Шайлоо мыйзамдарын бир депутат же бир депутаттардын тобун эмес, жалпы кыргыз элинин коомчулугунун катышуусу менен шашпай жарым жыл болобу, бир жыл болобу терең талкуу компромисстик негизде жазылат турган мыйзам кабыл алыш керек. Мына азыр Нурбек Сыдыгалиев бир мандаттуу туура эмес болуп калды деп туруп аны алып салат, шайлоо өтөт, дагызчу болот, анан кайра шайлоо мыйзамдарын карай баштайбыз.
Мөөнөтү боюнча эсептегенде кийинки парламенттик шайлоо 2026 жылы өтүшү керек. Ага чейин шайлоо мыйзамдары кандай өңүттө өзгөрөрүн азырынча так айтып болбойт. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Энергетика министри Талабек Ибраевдин электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт деген билдирүүсүнөн кийин өзү тууралуу дагы талаш талкуу жаралды. Социалдык тармактарда айрым бийликчил активисттер жана журналисттер аны кескин сынга алып жатат. Алар электр энергиясына тариф көтөрүүнө кычыраган кышта жалпы элге жар салууну Ибраевдин катасы катары сыпаттоодо. Талабек Ибраев бул кызматка 2022 жылы октябрда дайындалган жана ошол маалда ал Ширшовдун кадр болгонун, убагында кылмыш иштери дагы козголгонун эстегендер чыккан. Министр дооматтардын баарын четке кагып келет. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Апта башында Талайбек Ибраев Жогорку кеңештин тармактык комитетинде электр энергиясына байланыштуу жагдай, чаралар тууралуу маалымат берген. Анда элде инфляциядан улам май айынан тартып электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттайт жана баасы жыл сайын көтөрүлүп отуруп 2030 жылга чейин жалпы 62 тыйын кошуларын айткан. Анын мындай билдирүүсү парламентте жана коомчулукта талкуу жаратты. Министрди социалдык тармактарда сындап жаткандардын катарынан бийликчил журналисттерди, активисттерди дагы көрүүгө болот. Алардын бири Мирлан Дүйшөнбаев Facebookтагы баракчасына баа саясатына байланыштуу министрдин чечимин айыптап билдирүү жазды. Ал Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Энергетикадагы көйгөйлөр болсо, башка болсо, аны баягы элди тарифтиге бааны көтөрүп турганан кийин элдин эсебинен чечүүнү гана ойлобостон, ушул башка жактардын дагы иштерди кылып көрүш керек. Бул жерде эгер жылына ушинтип кошоро турган болсо эл кыйналып калат да, эл күчөлүп кала калат. Бул киши ушул энергетика министри болуп келгенден бери эле көтөрөбүз, көтөрөбүз, көтөрөбүз деп эле жатпайбы? Анан эми көтөрүп коюш чын да оңой да, оңой. Ошо менен өзү өздөрүн түйшүктөрүн жеңилдетип алат. Эгер бааны көтөргөндөн башка эч нерсе келбес да, мисалы үчүн анда ошо реформатор, реформалык кадамдар жасап бааны көтөрбөй эле ошол энергетика системасындагы энергетика секторундагы кырдаалды оң жагына өзгөртүп оңдой турган адамга жумуш ордун бошотуп бериш керек да анда.
Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов энергетика тармагындагы чечимдерди колдой турганын айтып жатат. Ал Талайбек Ибраев бул тармактагы кыйчалыш кырдаалда иштеп жатканына токтолду.
Мен как реформатор катары мен көрүп атам, жакшы иштеп атасыз. Мен кечээ күнү буквально бир двухкомнатный квартираны ошондон сурап көрдүм. Бир айга болгону 105 сом төлөйт экен. Бир айга колдонгону стиральный машина, холодильник, телевизор и освещение. Ошол эле электр энергиясын бир саат өчүрсүн да андан кийин кандай кепиш жатат. Суу башында туруп биз деген көтөрбөш керек деген бул эми бул абсурд да бул.
Талайбек Ибраев энергетика министри болуп 2022 жылы октябрда дайындалган, ага чейин министрдин орун басары болуп турган. Ошол жылы биринчи элдик курултайда экс депутат Жылдызкан Жолдошова Ибраевдин аты ал кезге чейин коррупциялык иштерде аталып келгенине токтолуп, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Бул курултайда оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ибраевди энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу доомат коюлган Алексей Шершовдун кадры деп күнөөлөгөн. Сапар Аргынбаев энергетика тармагындагы соңку чечимдерди, кадамдарды сынга алып жатат.
Баягы мен курултайда айткан сөзүм мен андан тайган жокмун, кеткен ошону билип туруп айтканмын. Сыпай сөз менен айтып эмне үчүн ошондо алты уголовный иш ачылган кишиге силер министр коюп атасыңар дегенде президенттин жообун уккансыңар да. Шершовду эмне алып келдиңер? 200 миллионду ал 10 жылда таап берет. 10 жылдын ичинде Шершов Кыргызстандын энергетикасын түбүнө жетип туруп 10 жылда анан 200 миллионун береби бербеби, кудай билет да. Элге кайрылып энергетикада акча жетпей атат деп ошо булар ушу жетпей атат дегенден бери булар баягы келгенден бери уже тариф эки эсе көбөйдү, эки эседен деле ашып кетти. Значит, бюджет энергетики эки эсе көбөйдү мурункудан булар келгенче.
Министр Ибраев убагында өзү тууралуу дооматтарга байланыштуу азаттыкка комментарий берген. Анда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, козголгон кылмыш иштеринин курамы болбогуна байланыштуу токтогонун айткан. Жолдошованын сынын анын жеке таарынычы менен байланыштырган. Деген менен Талайбек Ибраев министр болуп тургандан бери талкуу жараткан бир катар окуялар болгон. 2023 жылы кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга жана Бишкекте кара кечээнин көмүрүн сатууга тыюу салынган жана мындан улам парламентте маселе көтөрүлгөн. Былтыр жыл башында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон жана анда дагы Ибраевдин жоопкерчилигин кароо талабы айтылган. Министр болсо өткөн жылды жыйынтыктап жатып 2024 жылы бир катар ийгиликтер болду деп билдирген.
2024 жылы биздин гидроэнергетикада аябай чоң өсүү болду. Токтогул КЭСинин 3-чү агрегатын ишке киргиздик. Үч Коргон КЭСинин 1-чү агрегатын ишке киргиздик. Жана Далай Чакан КЭСтер, Орто Токой КЭСи, Папан КЭСи жана Баласаруу КЭСин ишке бердик.
Жыл аяктар алдында энергетика тармагынын 90 жылдыгы салтанаттуу белгиленген. Анда президент Садыр Жапаров бул тармакта реформа жүрүп жатканын, мындай иштер дагы уланарын айткан.
Ааламдашуунун агымында Кыргызстандын энергетика тармагы таптакыр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучуна кептелген мезгили ачык айтылбай ар кандай шылтоолор менен элди алаксытып келген учур болгон. Тилекке каршы дээрлик 30 жылдын ичинде республикада жаңы КЭСтер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, күн жана шамал станцияларын мындай кой курулганына 60 жылдан ашып, агрегаттарынын колдонуу мөөнөтү бүткөн Токтогул ГЭС каскады менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун зордоп эле иштетип келиптирбиз. Акыры кандай кесепеттерге туш болгонубузду жамы журт жакшы билесиздер. Мына ушундай маалда биздин алдыбызда биринчи кезекте энергетика чөйрөсүндө коррупция менен күрөшүү, өлкөнүн бардык энергия секторунун ишине калктын ишенимин жогорулатуу, бул тармакты тейлөөчү министрликтин энергокомпаниялардын башкаруу системасын кайра өзгөртүү боюнча ары түйшүктүү, ары оор иш турду.
Кыш келгенден бери өлкөнүн бардык аймагында электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Аталган министрлик өткөн айдын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууларыбызды эми учка жаңылыктар менен уланталы. Израилдин министрлер кабинети Газадагы согушту токтотуп туткундарды бошотуу боюнча Хамас радикал тобунун ортосунда макулдашууну жактыруу үчүн чогулат. Былтыр декабрда чет өлкөлөрдөн кыргызстандык 15 жарандын сөөгү алынып келинди. 17-январда Бишкек шаардык сотунда кем перевод иши боюнча жарыяланып, судьялар сот ишин ачык кароодон баш тартты. Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен Сирияда калган жарандардын мекенине алып келүү иштерин улантат. Федералдык темалардан Газадагы согушту токтотуу тууралуу макулдашуу Израилдин өкмөтү бекиткен соң гана күчүнө кирет. Айрым маалымат каражаттары Нетаньяхунун жардамчыларына таянып, ок атышууну токтотуу жараяны буга чейин айтылгандай 19-январда эмес, 20-сында күчүнө кириши мүмкүн экенин жазышты. Аймактын саламат сактоо башкармалыгы тараптар ортосундагы элдешүү жараяны жарыялангандан кийин жасалган чабуулдардан кеминде 100 кишинин өмүрү кыйылганын белгиледи. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Казанда калган тамак аш, ар тарапка чачылган кийим кече буюмдар. Жума күнү эртең менен палестиндер Израилдин соккусунан кыйраган Хан Юнистин мына ушул аймагына келишти. Андан анча алыс эмес Насир ооруканасында соккудан улам жакындарын жоготкон жарандар чогулуп аза күтүп жатышат. Мунун баарына күбө болгон Жомабет Алал элдин жашоосу тозокко айланганын айтты.
Биз Кудайдан эртерээк эки тарап белдешсе деп сурап жатабыз. Анткени адамдар өлүм коштолгон мындай жашоодон тажап кетти. Биздин жашоо адамчыдагыз тозокко айланды. Чынын айтсак, биз азап чегип жашап жатабыз.
Газада Израилдин аскердик учактары абадан соккуу урун улантууда. Аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы 17-январдын таңында билдиргендей, тараптар ортосундагы элдешүү жараяны жараялангандан кийин жасалган чабуулдардан кеминде 101 кишинин өмүрү кыйылды. Арасында жаш балдар жана аялдар бар. 17-январда Израилдин министрлер кабинети Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу боюнча АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосундагы макулдашууну жактыруу үчүн чогулганы кабарланды. Израилдин өкмөтү ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууну жактырууга бейшемби деле чогулмак. Ал күнү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку мүнөттөрдө жаралган пикир келишпестик макулдашууну толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Ошондой эле анын кеңсеси Хамас алгачкы барымтадагыларды жекшемби күнү бошотот деп кошумчалаган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары ок атышууну токтотуу жараяны буга чейин айтылгандай 19-январда эмес 20-январда күчүнө кириши мүмкүн экенин жазган. Хамас радикал уюмунун өкүлдөрү арачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун баардык жол жоболорун аткарууга даяр экен айткан. Ал тапта бир күн мурун президент Режеп Тайип Эрдоган ок атышпоо келишимине карабастан Израилдин Газа тилкесинде кол салуулары уланып жатканына тынчсызданганын айтты.
Дүн кече боюнча Газа сокактарына ташан севинч.
Өткөн түнү Газанын көчөлөрүндө кубаныч толду. Бул элдин майтарылбас ишеними жана баатырдык күрөшүнүн натыйжасы. Эми алдыбызда Газаны кыйроолордон кийин калыбына келтирүү жана аймакка гуманитардык жардамды үзгүлтүксүз жеткирүү сыяктуу абдан маанилүү милдеттер турат.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму эл аралык коомчулукту Израиль менен Хамас ок атышпоо келишимине жетишкенден кийин Газа тилкесине массалык гуманитардык жардамды каржылоого чакырды. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен келишим боюнча жылыш жекшемби күнү байкалаарын билдирди.
Ок атышпоо келишимине келсек, аны ишке ашыруу биз буга чейин айткандай жекшембиде башталат. Ушунчалык оор жана татаал сүйлөшүүлөрдүн акырындап жыйынтыкталып баратканы таң калыштуу эмес. Биз аны аяна чыгарабыз деп ойлойбуз. Кандай болгон учурда да мен эртеден бери Брэд Маккург жана биздин катарлык досторубуз менен телефон аркылуу сүйлөшүп, иш алдыга жылганына жана келишимдин аткарыла баштаганына жекшемби күнү күбө болорубузга абдан ишенип турам.
Эки тарап ок атышууну токтотуу боюнча мунасага жетишкенин 15-январда АКШнын президенти Джо Байден жарыялаган. Ал 3 баскыч менен ишке ашары айтылган. Газадагы согушка Хамастан 2023 жылдын күзүндө Израилге кол салуусу түрткү болгон. Анда 1200 кишинин өмүрү кыйылып, 250 адамды согушкерлер барымтага алып кетишкен. Хамастан өч алуу максатында Израиль Газада баштаган согуш 46,000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Аксу райондук прокуратурасы күйөөсүнүн үй токмогунан каза тапты деп айтылган аялдын окуясы боюнча билдирүү таратып, окуянын орун алышына жол берген кызмат адамдарын катуу тартип жазага тартуу жөнүндө облустук милицияга райондук бийликке сунуштама бергенин маалымдады. Үрөй учурган окуя апта башында катталып, токмоктон каза тапкан аял анын алдында катуу сабалып ооруканага түшүп, бирок милицияга кабар берилбегени айтылган эле. Бул темага кабарчыбыз Талгат Абжалиевди кайрылды.
9-январдан 10-уна караган түнү саат 01:30 чамасында тез жардам кызматы Аксу районунун үч коргон айылдык ооруканасына денесинде көк ала тактары бар ээси үчүн жоготкон 51 жаштагы аялды жеткирген. Жаратынан улам аял эртеси каза болуп калды, дейт үч коргон ооруканасынын башкы дарыгери Назира Курбанбаева.
Стационарга келгенде 1:40 болгон. Состояние гипертонический болезнь, гипертонический криз, острые нарушения мозгового кровообращения деп мозговая кома деп диагноз коюлуп, предварительный при поступлении.
Денисинде көк ала бар беле, кандай эле?
Денисинде көк ала бар экен. Орбитальный областьта, бедренный мышцаларында, барында көк алалар болгон экен.
Милиция шектүү катары маркумдун күйөөсүн камакка алды. Жолдошунун уур токмогунан каза болду делинген аялдын өлүмү үй бүлө зомбулугуна байланышкан коомдогу курч көйгөйдү кайра козгоду. Бул каргашалуу окуядан 10 күндөй мурун эле катуу сабалып, анда да ооруканага жатып чыкканын маркумдун бир тууган агасы Кубатбек Мырзалимов айтып берүүдө. Маркумдун агасы ошол эле 30 декабрдагы окуя боюнча ооруканадан милицияга кабар берилбегенин, өзү алыста болгондуктан кабары болбогонун айтып жатат.
Окуянын башы 30 декабрда болуп атат. Жолдошу саап анан мен билбеймин, укпаймын. Кичүү карындаштарыма салып алар билет. Шамал саяга больницага жаткырат. Жаткандан кийин иним барып жаткырган. Анан больницадан чыгып атат.
Качан чыгып атат
больницадан? Больницадан 8:00 чыгып атат. Кечинде чыгып үйгө келет. Кайра тигил мас абалында келип туруп анан кайра саап и ошо менен анан коми больницага түшүп атат түндө. По закону больницага побой менен түшкөн милицияга сообщение барыш керек.
Окуя тууралуу шектүү катары кармалган адамдын бир тууган агасы Эсенкол Долбеков бул үй бүлөнүн чыры 15 жылдан бери болуп келгенин, айрым учурда арачадагы түшүп жүргөнүн айтып жатат. Ал инисинин мындай кадамга барганына Алида ишенбей жатканын айтууда. Бирок шектүүнүн туугандары бул окуяны жаап жашырууга аракети болгонун четке кагышууда.
Бир жума өткөндөн кийин түнкү саат 2:00 больницага чакырды. Өзүбүздүн Кызылжардын жердеги больницага чогорган. Андан кийин ал жерден мен барсам уже дарылал уколдорду берип аткан экен. Уколдору жок дегенден бир 2 уколду кымбат укол экен, аны таап алып келип бердим. Ошон бойдон немеге чейин ошо турдук, 7:00 чейин. Анан мен ишке келе бердим. Анан кийин эле ушундай болуп калды деп айтып калышты. Кеминде бир 15 жылдан бери жаңжалдашып келип атат да. Өзүнүн туугандары деле билет, келиндин, биздин туугандар деле билет. 15 жылдан бери жаңжалы тыйылбай келип атат. Ортодо бир нерсе бардай да. Чечилбеген бир нерсе бардай. Үкөм ага чейин 15 жыл ичинде Москвада иштеп келген 10 жыл. Ошо жакта 10 жылдан ашык жүрдү. Келин бул жерде өзү жалгыз калган.
Үй бүлөлүк шарттары кандай?
Шарттары жакшы эле. Бүт 65 деткен, даже аялдан машина алып берген.
Шамалды Сай жалпы дарыгерлик практика борборунун башкы дарыгери Манас Медерканов маркум Айжамал Мырзалимова 31 декабрга караган түнү ооруканага кайрылганын ырастады. Бейта ооруканада 8 күн дарыланган дарыгер ооруканага сабалып келген аял тууралуу милицияга кабарлабай койгон кызматкерлеринин жоопкерчилиги караларын айтып жатат.
Бул жерден ички органдары боюнча УЗИден өткөн, кардиологко консультация кылдырышкан, невропатолог көргөн, баардык жазуу записьтери менен история болезнинде бар. Анан 8 күнү
жакшы болгондо чыгарган.
Жакшы болду деп туруп чыгарып берген жана лечи врачычы. Чыгарган, кадимкисинде үйүнө кеткен. Однозначно милицияга билдирилиш керек болчу. Бул биздин кызматкерлердин кандай десем эми шалакылыгы десем өтө оор ой болор. Мунушуну эметишкен да. Муну эми азыр биз дагы бирден чакырып алып мен сүйлөшүп атам. Бирөөлөр айтып атат, жана бир тууган келген үкөсү келген күнү ошо дежурный врач билбейт. Бул дежурный врач бизде ординатор болгон да күнү. Анан жанагы ошо посттогу медсестраны эч кимге билдирбей эле бул менин бир тууган жездем урган, булар кайра эле жарашат дегендей кылып туруп милицияга берсе ырбап кетет деп көндүргөн деген дагы сөз болуп атат. Мен ал медсестра менен да сүйлөшөм да ал боюнчачы.
Маркум Айжамал 2 уул 1 кыздын энеси эле. Мындан 3-4 жыл мурда жалгыз кызы дагы сууга агып кетип каза болгон. 2 баласы жакында эле Орусияга иштегени барып, апасы каза болгондон кийин үйүнө кайтып келишкен. Маркум Айжамалдын кошуналары бул үй бүлөдөгү жаңжалдар тууралуу билишпегенин, алар бактылуу эле жашап жүрүшүп, мындай окуя болуп кеткенине таңданып жатышат.
Кошуна катары жакшынакай эле жашашып жүргөндө эле анча мынча келип соода кылып турчу эле. Анан мындай күтүлгүс болуп кетти да бул нерсе. Бойдо жок нерсе болуп кетти. Экөө тең жакшы адамдар эле.
Учурда Мырзалимованын өлүмү боюнча кылмыш кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, жолдошу 2 айга камакка алынганын башкы прокуратурадан кабарлашты. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук маселеси соңку жылдары талкуудан түшпөй келет. Акыркы 2.5 жылда үй-бүлө зомбулугунан 34 аял каза тапкан. Өткөн жылдын соңунда Бишкекте өткөн элдик курултайда дагы бул маселе көтөрүлүп, президент Садыр Жапаров балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алып, мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй-бүлөлүк институтту бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготуп жатканын айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын белгилеген. 16 январда болсо вице-премьер Эдил Байсалов өкмөттө үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу чаралары боюнча жыйын өткөргөнү дайым болду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын уктурларын угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Уктуруунун алдагы жарым сааттык бөлүгүндө биз жана дүйнө берүүбүз бар. Бул жолу Сириядагы соңку кырдаал, мурдагы козголоңчу күчтөрдүн арасындагы борбор азиялыктар жана өзгөргөн жагдайларга токтолобуз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда былтыр 17316 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32% же 4212 окуяга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда зомбулукка кабылган адамдарга 14362 убактылуу коргоо ордери берилген, анын 13663 аялдарга берилсе, 699 эркектер алышкан. Укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин үй-бүлөлүк зомбулук беренеси менен 4076 протокол түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн. Жыйынтыгында 2050 адам камакка алынып, 1,5000 жакыны коомдук жумушка тартылган. Үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 555 кылмыш иши козголгон, алардын ичинен 276 иш сотко жөнөтүлсө, 133 кыскартылган, дагы 38 иш тергелүүдө. Бишкектеги номер 13 мектептин окуучусу рекетчиликтен жабыркаганы кабарланды. Омбус менен Жамиля Жаманбаевага Бишкек шаарындагы 13 мектепте окуган балдардын ата энеси кайрылып, балдардын укуктарын коргоп берүүнү өтүнгөн. Окуучулардын апасынын айтымында 21 декабрь күнү 9 жана 11 жаштагы эки уулу ээримге бараткан жеринен аларды ошол эле мектепте окуган 2 жаш улуу окуучу кармап алып, колундагы тамак ашын тартып алган. Улуусун уруп сабап акча талап кылган. Натыйжада бала мээси чайкалып ооруканага жаткырылган. Ата эне 25 декабрь күнү милицияга да арыз жазганы кабарланды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул ишти жеке көзөмөлүнө алып, тиешелүү чара көрүү максатында Ички иштер министрлигине, Билим берүү жана илим министрлигине, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кат жолдоп кайрылганы айтылды. Пакистандын мурдагы өкмөт башчы Имран Хан 14 жылга кесилди. Пакистандын соту мурдагы өкмөт башчы Имран Ханды жана анын аялы Бушура Бибини коррупция иши боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал өзү таалган мындай айыптарды четке кагып келген. Судья Насир Жавид Рана мурдагы премьер-министрди 14 жылга, аялын 7 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алды. Экөө тең хан бийликте турган маалда бизнес магнат Малика Риязадан белекке жер тилкелерин алып, бул үчүн ага арам акчасын алдаштырууга жол берген үчүн күнөөлүү деп табылган. Прокурорлордун маалыматына караганда бул иште кеп 240 миллион доллар тууралуу болуп жатат. Убагында крикет спортунун жылдызы болгон 72 жаштагы саясатчы Хан бир жылдан бери түрмөдө отурат. Ага мамлекеттик купуя сырды ачыктаган деген айып менен 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилген. Андан тышкары мурдагы өкмөт башчыга 150 ашуун кылмыш иши козголгон. Имран Хан өкмөттү 2018 жылдан 2022 жылга чейин жетектеп турган. Орусияда сот Тажикстандын жараны Далержан Ачиловду согуш тууралуу жалган маалымат таратууга жана көрүлүктөн улам бейбаштыкка барууга күнөөлүү деп таап, 7 жылга эркинен ажыратты. Тергөөнүн версиясы боюнча Ачилов 2022 жылдын февралынан 24 жылдын мартына чейин Новосибирскидеги соода борборлорго барып, Украинадагы согуштун жүрүшү максаты тууралуу атайлап жалган маалыматты ачык таратып турган жана орус бийлигинин атайын аскердик операция боюнча чечимдерин сындаган. Андан тышкары тергөөчүлөр билдиргендей, Ачилов коомдук жайларда орус улутундагы аялдардын беделине доо келтирген сөздөрдү айткан. Ачилов Орусияга Тажикстандан 2012 жылы барып, 21 жылы убактылуу жашоого уруксат алган. Ал эми былтыр февралда орус жарандыгын алуу үчүн документ тапшырган. Сотто ал үй бүлөсү менен 22 жылдан бери Орусиянын аймагында мыйзамсыз жашап жүргөн деп айтылды. Бишкек шаарындагы 157 миңден ашуун турак үйдүн 30%га жакыны газдаштырылды. Бул тууралуу 17 январда Жогорку Кеңештин Альянс жана Иманов фракциялары биргелешип өткөргөн жыйында Бишкек мэринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирди.
өткөн жылга караганда ситуация жакшыраак. Анан ошол эле учурда күндө да дрон менен көтөрүлүп баягы шаардын акыбалы текшерилип мониторинг жүрүп атат. Башка 346 баня мындай такталып, ошолордун экологический ситуациясы текшерилип жабылган. Былтыр жылдын башынан аягына чейин 16470 абонент газга подключение болду.
Мурдараак жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министринин орун басары Асиль Райымкулова абанын булганышынын негизги себептери катары Бишкектеги конуштарда калориясы төмөн көмүр, акыр чикир жагыларын белгилеген. Анын айтымында аймактык реформадан соң Бишкектеги конуштар 47-99 жетти. Райымкулова маселени чечүүнүн жолу катары конуштарды газдаштырууну атаган. Дүйнөдөгү абанын сапатын изилдеген IQAir сайтынын маалыматында Бишкек бир канча жылдан бери абасы булганыш шаарлардын катарында келатат. Сүлүктүү шаарындагы шахталардын биринде уранды алдында калган шахтер куткарылды. Өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлагандай, 16 январда кен казуучу шахтада калып кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Жалпысынан 13 куткаруучу тартылып, шахтерди аман эсен алып чыгышты. Ал тез жардам кызматы аркылуу медициналык жардам көрсөтүлдү, абалы туруктуу экени айтылды. Сүлүктүү шаарында бир нече көмүр шахтасы жайгашкан, буга чейин шахталарда иштеп жатып, газга уланып же уранды басып калып өмүрү кыйылган окуялар бир нече жолу катталган. Түркиянын Мариф фонду сапат мектептерине 2.5 миллион доллар инвестициялоо убадасын берди. Бул акча мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, имараттарды оңдоого, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жумшалат. Мындан тышкары алардын маалдашынча Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн мыкты мугалимдер чакырылат. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлдөрү 16 январ күнү Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев менен жолугушууда билдиришти. Азыгалиев сапаттын жетекчилиги алмашканы андагы окуу сапатына таасир этпеши керек деген белгилегенин парламенттин маалымат кызматы билдирди. Мариф фондунун өкүлү аталган мектептердеги азыркы кырдаал тууралуу дагы маалымат беришип, мектептер кадимкидей иштеп жатканын, мугалим, окуучу жана ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтышты.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сирияда Башар Асадтын бийлиги кулагандан соң радикал топтордун катарында согушкан борбор азиялык жоочулар кайрадан күн тартибине чыкты. Алардын арасында кыргызстандыктар канчалык кездешет? Экстремисттик уюмдардын катарында согушуп жүрүп кызматка жеткен жоочулар өз өлкөлөрү үчүн кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө Элиза Кененбаева жооп издеди.
Адегенде Сириядагы алды кызматка жетип, наам алган борбор азиялык согушкерлер тууралуу кененирээк билип алсак.
Жыл жаңырары менен Сирияда тажикстандык согушкердин жогорку даражалуу кызматка ээ болгону тууралуу маалымат социалдык тармактарга желдей тарап, айрымдарды таң калтырса, көбүндө кооптонууну жаратты. Бул жаңылыкты ошол жакта согушуп жүргөн негизинен тажик жана өзбек тектүү жоочулар дагы таратып, айрымдары сүйүнчүлүгүнө жетишти. Алардын маалыматына караганда 41 жаштагы Сайфидин Тажибаев Сириянын бийлик башына келген радикал топ түзгөн өкмөттүн коргоо министрлигине караштуу оперативдүү штабтын башчысы болуп дайындалган жана майордон полковник наамына чейин көтөрүлгөн. Азаттык мунун чынтөгүнүн көз карандысыз булактардан тактай алган жок, бирок тажик бийлиги анын жаңы кызматка дайындалганы тууралуу маалыматтан кабардар экени белгилүү болду.
Асад режими шаар химоясы үчүн Идлиб атрофунда
Тажибаев өз өлкөсүндө жалданмачылык, чет жактагы куралдуу согушка катышуу, террордук уюмдарга мүчө болуу жана террордук уюмдарга согушкерлерди азгыруу боюнча айыпталып, ага издөө жарыяланган.
Тажибаев 2013 жылдан бери агасы менен Сирияда. Ал террордук топтордун катарында согушуп жүргөн. Ал топтун катарына башкаларды да азгырган. Ага иш козголуп, издөө жарыяланган.
Тажибаевден тышкары 3 кытайлык уйгур дагы жогорку кызматтарга ээ болгону маалымдады. Reuters агенттиги Сириядагы өз булагына таянып жазгандай, Кыргызстанда тыюу салынган Түркестан Ислам партиясынын командачысы Захид деген лакап ысым менен белгилүү Абдулазиз Давуд Худаберди генерал наамына ээ болгон. Андан тышкары дагы 2 уйгур тектүү согушкер полковник наамын алганы кабарланды. Сирия армиясында бир нече кытайлык уйгур жогорку даражалуу кызматтарга жеткени тууралуу маалымат тараган соң, Кытай эл аралык коомчулукту Шинжаң аймагынан чыккан жикчил күчтөрдү чечкиндүү түрдө ооздуктоого чакырды.
Чыгыш Түркстан ислам кыймылы Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин тизмесине Кытайдын мыйзамдарына ылайык киргизилген террордук уюм деп эсептелинет. Эл аралык коомчулук бул кыймылдын зордук, зомбулук, террорчул табиятын таанып, аны чечкиндүү түрдө ооздукташы керек.
Чет элдик жоочулардын армиядагы жогорку даражалуу кызматтарга ээ болушуна бир эле Кытай эмес, АКШ, Франция жана Германиядагы каршы. Рейтерс агенттиги жазгандай, бул өлкөлөр Сириянын жаңы бийлиген бул кадамдар алардын имиджи үчүн анча жакшы эместигин жеткиришкен. Сириядагы бийликке келген Хаят Тахрир Ашшам радикал тобу чет элдик жарандардын жаңы кызматка дайындалышы тууралуу эч кандай комментарий бере элек. АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар мамлекеттерде террордук деп таанылган бул уюм өзүнө ыктаган согушкерлерден кесипкөй армия түзүү аракетин көрүп жатканы маалым. Сирияда ар кайсы куралдуу топтордун катарында согушуп жүргөн борбор азиялык жоочулардын так саны белгисиз. Айрымдар бир нече миңге жетектешет. Сирияны 25 жылдан бери башкарган Башар Асадтын бийлигин кулатылгандан кийин өзбекстандык экенин айткан ондогон согушкерлер социалдык тармактар аркылуу ал жактагы кырдаалды чагылдыра башташты. Алардын айтканына караганда Сирияны дээрлик чейрек кылымга чейин башкарган Башар Асадтын армиясына каршы чабуулдарга болжол менен 200 өзбекстандык жоочу катышкан. Алардын көбү өзүлөрүн Катиби Таухид Вал Джихад радикал тобунун согушкерлери катары мүнөздөшөт. Расмий Ташкент алардын айрымдарына кылмыш ишин козгоду.
Сириядагы борбор азиялыктардан турган топтор тууралуу кеңири айта кетсек, буга чейин сөз болгон Катиба Таухид Вал Джихад экстремисттик тобун 2022 жылы АКШ террордук уюмдардын катарына киргизген. Ал топ негизинен борбор азиялык, анын ичинде тажик, өзбек жана кыргызстандык согушкерлерден куралганы белгиленип жүрөт. 2017 жылы Орусияда метродо болгон чабуулдун жана 2016 жылы Кытайдын Бишкектеги элчилигинин алдында болгон жан кечтинин жардыроосунун артында бул топ турары кабарланган. Азиялыктардан турган ири топтордун дагы бири Катибат Мухаджидин Гураба террордук кыймылы. Анын курамындагы жүздөгөн согушкерлердин көбүн өзбектер, тажиктер жана арабтар түзөт. Булардан тышкары Джейш аль Мухаджирин Валянсар деген экстремисттик топто тажик, чечен, казак, азери жана арабтар бар. Бул борбор азиялык жоочулар Сирияга качан, кантип барып калышкан? Арасында кыргызстандыктар барбы? Канчалык көп?
Бир санды так айтыш абдан татаал, себеби дегенде алардын саны ар дайым алмашып турат, аларга келип турат. Маселен, биринчи Сирияга келгендер 12-13 жылдардын башында баягы ал жакта ички саясий кырдаал курчуп согуш башталганда мына ошол биз жихад кылабыз, халифат курабыз, ислам динин коргойбуз деп борбор азиялыктар биринчи Афганистандан келишкен. Уюткусу ошолор Афганистандан болуп саналат да. Андан кийинки келген катмарлар борбор Азиядан келишти. Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, көпчүлүгү албетте Өзбекстан менен Тажикстандан, арасында түркмөндөр, казактар да бар. Ошондой эле кийинки кездерде айрыкча 15-нчи жылдары Россия Сирияга кирбедиби? Ошол кезде Россияда жүргөн борбор азиялык мигранттар жихадка чыгабыз деп мына ошол Түркия аркылуу көптөгөндөр келишти да. Ошол үчүн так санын айтыш кыйын. Менимче 2 жыл мурда бир 600 тегерегинде болчу. Кыргыздар ар кайсы уюмдардын ичинде бар. Мен билгенден 20 ашык бир кыргызстандык ал жерде жүрүшөт. Арасында кыргыздар да бар, көбүнчөсү өзбектер. Ооба, өзүңүз айткандай, арасында кандай десем жихади уюмдардын ичинен бийик даражалуу бир макамга жетишкен кыргызстандыктар бар. Алардын арасында маселен Абу Салох деген бар. Абу Салох мурда Катибат Таухид Вал Джихад деген уюмду ошол киши түптөгөн, ошол киши Аль Каидага киргизген. Мына ошол Абу Салох кийин Хаят Тахир аль-Шам уюмуна кирген. Бирок Хаят Тахир аль-Шам менен Аль-Каида экөө 16-жы жылдын аягы 17-жы жылда ажырашкан. Ошол ажырашуу убагында мен Аль-Каидага берген антымды буспайм дегендей ишарат менен ал 50-дөй өзбек жоочуларын алып башка уюмга өтмөкчү болгондо аны Аль-Жуляни ошол кездеги Хаят Тахир аль-Шам уюмунун башчысы азыркы аты Ахмед аль-Шара Сириянын де-факто жетекчиси ошол түрмөгө алып 5-6 ай түрмөдө отурган. 5-6 айдан кийин ал түрмөдөн чыгып азыр дагында эле Сирияда, бирок Катибат Таухид валь-Джихаддын катарынан чыгып азыр өзүнчө бир башка уюмдарга кошулбаган өзбек улутундагы жоокерлерди ошо жетектеп жатат да. Ошондой эле айта кетүүчү жагдай, Борбор Азиядагы жихади террордук уюмдардын чоң идеологдорунун бири. Андан сырткары Айып Хок деген коштун Шейиттөө деген жери бар. Мына ошол Шейиттөөдөн болгон өзбек жигит бар. Ошол Мухажир тактикал деген бир аскерий даярдыктагы бир мектеп ачып, бул Вагнер сыяктуу мектеп. Ошол сириялыктарды дагы, Хаят Тахир аль-Шам уюмунун жоокерлерин дагы, өзбектерди дагы, кыргыздарды дагы, айтор жаңы келген жоочулардын бүт баарысын ошол мектептен өткөзүп даярдап турган Айып Хок деген бар. Ал азыр жалаң гана бир аскерий даярдыктагы мектепти жетектебестен онлайн интернетке тез тез чыгып Борбор Азиядагы эң бир көзгө көрүнө тургандай бир идеологиялык террордук бир идеологияларды жүргүзүп аткан лидерлердин бири. Андан сырткары дагы бир кыргызстандык кыргыз жигит бар, жалаң пропагандалык иштерди жүргүзөт. Өзүнчө бир телеграм каналынан чыгып Сириядагы жүргөн террордук топтордун ишмердигин кеңири чагылдырып турган кыргызстандык бар,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери үчүн же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү чет жактагы согушка катышкандар жоопко тартыларын эскертип келет.
Эми маселенин башка бир өңүтүнө токтололу. Ошентип 8-декабрда Сирияны чейрек кылым башкарган Башар Асадтын бийлигин кулаткан чабуулдун башында Ахмед аль-Шара же Абу Мухаммед аль-Джулани жетектеген Хаят Тахрир аш-Шам уюму турду. Кезинде Аль-Каида террордук уюму менен байланышы болгон бул топ АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп таанылган. Асад качып кеткен соң Шара анын армиясын дагы таркатып жиберип, учурда өлкөнүн куралдуу күчтөрүн калыбына келтирүү аракетин көрүүдө. Былтыр жыл соңунда Сириянын жаңы өкүмдарлары 50-дөй адамды кызматка дайындаган. Алардын арасында Борбор Азиялыктардан тышкары Түркиянын, Египеттен, Иорданиянын жарандары жана этникалык албандар бар. Эмне үчүн Сириянын жаңы өкүмдарлары чет элдик согушкерлерге кызмат берип, аларды саясий структураларга аралаштырып жатат?
Кече күнкү 11 күндүк чабуулдун астында буларга атайын убада берилген. Эгерде биз бийликке келсек, силерге биз атуулдукту беребиз, паспорт алып беребиз, ошондой эле биздин күч түзүмдөрдүн катарына киргизебиз деп. Мен ойлойм, булар Башар аль-Асад бийликтен кулатылгандан кийин өзүнүн убадасына туруп азыр мен билгенден бир 10 жакын ошол уюмдардын лидерлерин азыр коргоо министрлигине ошонун курамына алышып атат. Бүт бардык жалпы Борбор Азиялыктарды курамына кабыл алган жок, болгону жетекчилерин кабыл алып атат. жетекчилерине айлык берип, жетекчилерине баягы кызмат берип, демек алар жетекчилерине бергенден кийин мурдагы иштеп келген ишин улантышат, мурдагы аткарып келген ишин улантып, жетектеп келген ошол эле топту жетектей беришет дегеним да. Алар келип эми жаңы келген кызматында арабтарды башкарбайт да, сириялыктарды. Өзбектер өзбектерди башкарат, уйгурлар уйгурларды башкарат. Андан сырткары албандар бар, ошолор өздөрүнүн жетекчилерин гана дайындашып атат да, Хаят Тахир Алишамдын астында калышып, ошол жерден эгерде баарысы жашоого бир убактылуу болсо дагы, бир атуулдук алышып, ошол жерде жашаганга аргасыз болушуп атат. Сириянын жаңы өкмөтү аларга муктаж болуп турат. Себеби дегенде Башар Аль Асаддын аскерлери, анын жактоочулары бара бара баш көтөрө башташат. Чет элден келген, анын ичинде Борбор Азиядан барган жихади уюмдарга Хаят Тахир Алишамдын муктаждыгы бар. Ошол үчүн азыр сырттан канчалык басым болбосун, аны балким прагматикалык жолдор менен көрсөтпөгөнгө, аны аркалак салбаганга аракет кылат. Себеби дегенде кандайдыр бир өткөлдөрдөн өтүп алганга, бийлигин бекемдеп алганга, бутуна туруп алганга ага убакыт керек болуп атат,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 2018-жылдагы маалыматында айтылгандай, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кеткен. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Тажик бийлигинин маалыматына караганда 2013-2017 жылдары 2000 жараны Сирияга кеткен. Өзбекстандын Ислам мамлекети террордук уюму гүлдөп турган маалда 3-4 миңдей жаран анын катарына кошулуп кеткени маалымдалган. Бул борбор азиялыктардын канчасы согуш талаасында өлүп, канчасы тирүү калганы белгисиз. Аялдар менен балдардын көбү ар кандай операциялардын жыйынтыгында кайтарылды.
Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык, 700 жакын балдарды жана айындарды алып келдик, энилерин. 6 этап менен бияка алып келип, реабилитация иштерин жүргүзүп, жана алар көптөрүн баардыгы жаш балдар, аякты төрөлгөн балдар, дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес, билим жок. Мына ошолордун баары тең бир сыйра 2-3 айдан кармап, реабилитационный центрге үскөлдө кармап, аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен алар психологический иштерди жүргүзүп, даже биз молдекелерди биздин жана муфтияттын адамдарын тартып ошого, алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт,
деди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов.
Сирия армиясында жаңы кызматтарга борбор азиялыктардын дайындалышы чөлкөмдөгү өкмөттөрдү тынчсыздандырып жаткандай. Жакынкы чыгыштагы борбор азиялык согушкерлер кандай коркунуч жарата алышы мүмкүн? Деги эле борбор азия бийликтери, анын ичинде Кыргызстан эмнени эске алышы керек?
Азыр алар өздөрү баягы кыргыздын бир макалы бар, бака чөлдө болсо дагы көзү көктө дегендей, алар өздөрү Сирияда болсо дагы эңсегени тилегени борбор азия болуп саналат. Бирок себеби дегенде глобалдык жихад болсо өздөрүнө душманды көптөп тоаларын жакшы билишет дагы. Себеби дегенде Аль Каяданын, Ислам мамлекетинин кайгылуу бир тагдыры дейли аларды ушуга түртүп атат. Ошол үчүн акыркы кестери алардын идеологиялык пропагандалык материалдарында борбор азияга абдан көңүл бурушуп, борбор азиядагы диний абалды, экономикалык абалды, мусулмандарга кандай басым болуп атат, сакал боюнча, жоолук боюнча деген темаларды абдан көп көтөрүшүп атат. Мындан улам алар ачык эле айтышат, эгерде борбор азияда мусулмандарга каршы Сириядагыдай бир басым болсо, Сириядагыдай бир куралдуу жанжал болсо, биз барып исламды коргогонго даярбыз деп. Ошол үчүн алар жергиликтүү, түпкүлүктүү калкка, түпкүлүктүү жергиликтүү локал проблемс, ошолорго ошолорду чечип, ошолорду элге таянганга аракет кылышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен айтат элем, алардын борбор азияга болгон, ошонун ичинде Кыргызстанга, Өзбекстанга, айрыкча Тажикстанга болгон коркунуч күн тартибинде бар. ал келечекте эгерде Борбор Азиядагы саясий кырдаал кайсыл тарабына болот, кандай болуп өнүгөт, диний кырдаал кандай болуп өнүгөт, мына ошого жараша көз карар, ошого жараша алар да өзүнүн кадамын таштайт деп ойлойм. Айтор алардын максаты Фергана өрөнүндө мына ошондой бирдиктүү бир ислам имаратын курууну негизги максаты деп ойлошот,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп ошо эркинин коопсуздугун камсыздап ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе, бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе, ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз, ачык айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жана гана бул жактан жалгыз эмеспиз, биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзмөлөп туруп андайга келишчү эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойноп ийип ар кандай интрига кылып Борбор Азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз. Мамлекет катары анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып мына алар мынтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эметип турган болсо, ачык айтайын, алардын биздин атайын кызматтар, укук коргондор, алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иш алып иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет берген андан чечкиндүү иш алып барабыз,
деди Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов.
Мен өтө таң калганым, Сирияда Башар аль Асаддын бийлиги кулап, ал жерде Борбор Азиялык жоокерлер, жоочулардын, террористтердин иши эл аралык аренада ачык көрүнүп калгандан кийин Борбор Азиялык мамлекеттер Сириядагы процесстерге ачык пикирин билдириши элек. Мен ча Сириянын де-факто лидери Ахмед аль-Шара менен өкмөт башчылары менен контактка чыгып, алар менен бир кандайдыр бир байланыштарды түзгөнү оң болот. Себеби дегенде мына ошол эле айтып аткан террордук уюмдардын коркунучтарын алдын алуу боюнча иштөө боюнча менимче бир байланыштарды түзгөнү оң болот эле. Борбор Азия лидерлери, Борбор Азия мамлекеттери, өкмөттөрү деп айткым келет да, жалгыздан чыкпай, жалпы бир бирдиктүү платформа менен, бирдиктүү көз караш менен, бирдиктүү бир позиция менен чыгышса абдан жакшы болот эле. Сириянын азыркы бийлиги эл аралык санкциялардан арылуу үчүн эл аралык коомчулукка кайрылып жатат. Абдан эл аралык коомчулуктун колдоосуна муктаж. Мына ошол муктаждыгынан пайдаланып Борбор Азиянын өкмөттөрү өзүнүн коопсуздук маселелерин дагы азыркы бийликтин алдына койсо жакшы болот эле.
Түздөн-түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз, байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот, барыш керек, сүйлөшүш керек.
Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери үчүн же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү чет жактагы согушка катышкандар жоопко тартыларын эскертип келет.
Ушуну менен азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Сириядагы Борбор Азиялык согушкерлер тууралуу кеп кылдык. Алар террорчу уюмдардын катарында согушуп жүргөнү жана алардын социалдык тармактардагы чакырыктары өз өлкөлөрүндө мыйзамсыз экенин эске сала кетели.
Урматтуу угарман, сиз Сириядагы соңку кырдаалды талкуулаган биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндүктөңүз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык чекит уорук сайтынан дагы көрүүгө чакырабыз. Муну кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган. Биз үчүн менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайлы. Биздин эфирден кеткен баяндарындагы макалаларын Азаттык чекит уорук сайтынан таап окусаңыз болот. Ошондой эле уктуруубузду социалдык тармактардагы баракчаларыбыз, бул YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде окусаңыз болот. Жана Азаттык чекит уорук сайтындагы үн күчөтүштүн үнүн бассаңыз, биздин уктурууларыбыз ушул жерде сакталуу. Ошол жактан дагы архивдерде тапсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.